Hizqiyol 14-bob. Isroil oqsoqollaridan ba'zi birlari meni ko'rgani keldilar. Shu onda egamiz menga o'z so'zini ayon qildi.
Ey inson, bu odamlar butlarga ko'ngil qo'yganlar. Gunoh ularning boshiga halokat keltiradi. Shunday ekan, menga maslahat solishlariga qanday yo'l qo'yay?
Sen ularga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda.
Isroil xalqidan birorta odam butlarga ko'ngil qo'ysa, bu gunoh uning boshiga halokat keltiradi. Agar bunday odam maslahat so'ragani payg'ambar oldiga kelsa, men egangiz o'sha odamning sanoqsiz butlarga yarasha javobini beraman. O'sha butlari tufayli butun Isroil xalqi mendan uzoqlashib ketdi. Ammo men beradigan javobim bilan ularning sadoqatini qozonaman.
Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda.
Tavba qilinglar. Butlaringizdan voz kechinglar. Jirkanch odatlaringizdan yuz o'giringlar.
Ey Isroil xalqi, bilib qo'yinglar. Agar sizlardan birortangiz yoki orangizda yashab yurgan birorta musofir mendan yuz o'girib, butlarga ko'ngil qo'ysa, bu gunoh uning boshiga halokat keltiradi. Bunday odam payg'ambar oldiga kelib, menga maslahat solsa, o'sha odamga javobni o'zim beraman.
Men bunday odamlarga qarshi chiqaman. Boshqalar ularni misol qilib, masallar aytadi. Men ularni orangizdan yo'q qilaman. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar.
Agar payg'ambar yanglishib, noto'g'ri maslahat bersa, o'sha payg'ambarni men, egangiz yanglishtirgan bo'laman. Men unga qarshi qo'limni ko'taraman. Uni orangizdan daf qilaman.
Men payg'ambarni ham, uning oldiga maslahat so'rab kelgan odamni ham birday jazolayman.
Shunda sizlar yo'limdan ozmaydigan bo'lasiz.
Gunohlaringiz bilan o'zingizni bulg'amaysiz.
Sizlar mening xalqim bo'lasiz.
Men esa sizlarning xudoyingiz bo'laman.
Egamiz Rabbining kalomi shudir.
Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi.
Ey inson, agar biror yurtning aholisi menga bo'lgan sadoqatini unutib, gunohga qo'l ursa, men ularga qarshi qo'limni ko'tarib, butun yurtga ocharchilik yuboraman. Odamlarni bir burda nonga zor qilaman. Yurtdagi odam u hayvonlarni qirib tashlayman.
Bunday xalq orasida hattoki Nuh, Doniyor va Ayub payg'ambarlar yashagan taqdirda ham ular solihligi tufayli faqat o'z jonlarini saqlab qolgan bo'lishardi,
deb aytmoqda egamiz Rabbi.
Men o'sha yurt aholisini yirtqich hayvonlarga talatmoqchi bo'ldim, deylik. Yurt huvillab qolib, hayvonlar tufayli odamlar u yerga oyoq bosmay qo'ydi ham, deylik.
Men egangiz Rabbi, barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, agar o'sha uchala payg'ambar u yerda bo'lganda edi, ular o'z bola chaqasini ham qutqara olmagan bo'lardi. Ular faqat o'z jonlarini saqlab qolgan bo'lardi.
Yurt esa xarobazorga aylanardi.
Yoki men o'sha yurtga dushman yuborib, u yerdagi bor jonzotni qilishdan o'tkazishga qaror qildim deylik. Men egangiz Rabbi, barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, agar o'sha uchala payg'ambar u yerda bo'lganda edi, ular o'z bola chaqasini ham qutqara olmagan bo'lardi. Ular faqat o'z jonlarini saqlab qolgan bo'lardi xolos. Yoki men o'sha yurtga g'azabimni yog'dirib, butun jonzotni o'lat orqali qirib tashlamoqchi bo'ldim deylik. Men egangiz Rabbi, barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, hattoki Nuh, Donyor va Ayub u yerda bo'lganda edi, ular o'z bola chaqasini ham qutqara olmagan bo'lardi. Ular faqat o'z jonlarini saqlab qolgan bo'lardi. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men bundan ham battarini qilaman. Quddus ustiga 4 xil dahshatli kulfat yog'diraman. Shahardagi odamlar va hayvonlar urush, ocharchilik, yovvoyi hayvonlar dastidan va o'latdan nobud bo'ladilar. Ammo ba'zi erkak u ayollar omon qoladilar. Ular qochib sizlarning oldingizga Bobilga keladilar. O'shanda ularning yurish-turishini, qilmishlarini o'zlaringiz ko'rib, men Quddus ustiga yuborgan hamma kulfatlardan taskin topasizlar. Ha, o'sha odamlarning yurish-turishini, qilmishlarini ko'rganlaringizdan keyin taskin topasizlar. Qilgan hamma ishlarim bejiz emasligini bilib olasizlar. Egamiz Rabbining kalomi shudir.